onte chegaches para pedir traballo á cidá xigante, que deixaches, dona, os cativiños e o marido lonxe nunha casoupa. No asfalto e no rebumbio mergullada, ninguén enxoita as vaguas que te escoan, ninguén cavila na tristura infinda que te aferrolla. A túa alma esnaquizada zuga o fel acedo do emigrante sino, e a todas horas, soi en terra allea, soñas cos fillos. Il non ten saúde, que a perdeu moi novo tronzando toros, removendo pedras, rozando toxos e cavando a bouza na proba aldea. Somentes quedan os teus brazos rexos, para erguer a casa asulagada en tebras, coitados nenos de farrapos cheus, como langrean. Da noite roubas horas de descanso e faz roupiña pros meniños teus. Comes codelos para forrar os cartos do longo mes. Non eres olla, se somentes ti o fel beberas da injusticia moura que abura un pobo que atanaza a raza que nos esfora. Donas e mozas a milleiros fuxen a terra estrana percurando pan, que as leis non valen para sandar as chagas do provelar. Fica ermo pobo, soio quedan vellos, homes eivados, silvas, corgas, nenos. Galicia é fonte que somentes deita prantos tristeiros. Nun canto a dona que no pazo folga, nun loubo, non, anseñoreada lurpia, nin a burguesa que esqueceu a lingua e a caste súa. O meu poema, mesturado en sangue, alauda a prove e a migrante cansa do vieiro longo, do camiño chuído, desfeita en vaguas. Eu canto a dona que non xa nos eidos, soña os seus nenos. Eu canto a moza que en cidade allea soña coa aldea. Eu canto a boa que acanea a filha da súa filha.